выборах у Липини.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у студии Сергей Шупа. А зараз подробязней про подзеі у Беларусі і ў свеце.
Сёння ў Беларусь вярнуліся целы беларускіх лётчыкаў, загіблых 30 жніўня падчас авіашоу ўрадамі. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы. У адным з цэхаў мастоўскай сельгастэхнікі сабралі доследную партыю адмысловых мабільных тэлефонаў для пенсіянераў. Пра гэта вы пачуеце пазней у нашай сённяшняй праграме, а пачнем мы вось з чаго. Актывістку руху «Маладая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве адной замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў, іншай прычыны звальнення паводле яе не было. Яна распавіла, што пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ, ёй было запрапанавана звольніцца паводле ўласнага жадання. За некалькі дзён да гэтага працы пазбавіліся актывісты моладзі БНФ Александр Кузняцоў і Сергей Звёздачкін, перадае Любоў Лунёва.
Кася Галіцкая кажа, што гэта ўжо трэці выпадак, калі яна была вымушана страціць працу з-за сваёй палітычнай дзейнасці.
Выпадак свайго звальнення з працы я не хацела каментаваць, таму што вельмі добра мне там працавалася. Добрыя былі адносіны ў тым ліку і з кіраўніцтвам, і ніхто не вінават у тым, што я палітычная актывістка, і шмат хто на месцы шэфа паступіў бы такім жа чынам. Мене на працы амаль ніхто не ведаў пра маю грамадскую дзейнасць, не афішавала нічога. Я была звычайным супрацоўнікам, займалася перакладамі, ніякай матэрыяльнай адказнасці мяне не было, ніякіх важных пасадаў я не займала.
Кася Галіцкая прыгадала іншыя выпадкі, калі яна страчвала працу пасля таго, як начальства наведвалі супрацоўнікі КДБ.
Што тычыцца іншых выпадкаў, то схема звальнення актывістаў з працы, яна паўсюль аднолькавая. Чалавек можа нават не ведаць, што да яго кіраўніцтва хтосьці там прыходзіў, і даведваецца пра гэта ўжо пасля таго, як справа зроблена. Мне далі зразумець, што зволіцца па ўласным жаданні, гэта адзінае маё выйсце. Было сказана так, што нічога персанальнага, але нам трэба працаваць далей, і праблемы нікому не патрэбны.
Кася Галіцкая перакананая, што скардзіцца ў судовыя ўстановы сэнсу няма, але яна лічыць, што і пісаць пра палітычнае звальненне таксама не варта.
Калі ствараць шум вакол гэтай праблемы, то іншыя працадаўцы могуць 10 разоў падумаць, ці варта ўвогуле звязвацца з апазіцыянерамі, ці не лепш не браць іх на працу ніколі і нікуды.
Сёння Касі Галіцкай споўнілася 29 гадоў. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч лічыць, што Кася без працы не застанецца. На ягоную думку, колькасць выпадкаў звальнення з палітычных матываў не зменшылася.
На працягу апошняга часу выключылі з універсітэтаў шэраг дэмакратычных актывістаў, у тым ліку і актывістаў «Маладой Беларусі», адзін з іх гэта Владзіслаў Шыет, другі таксама чалавек быў выключаны з універсітэта, пасля чаго яго забралі ў войска, але ён не захацеў падымаць інфармацыйную хвалю, палічыў, што прасцей яму будзе адслужыць у войску. Не выключаю такой верагоднасці, што супрацоўнікі КДБ такімі дзеяннямі хочуць запалохаць патэнцыйных сябраў моладзі дэмакратычных арганізацыяў і рухаў.
Старшыня віцебскай філіі моладзі БНФ Александр Кузняцоў і ягоны паплечнік Сергей Звёздачкін таксама страцілі працу пасля ўдзелу ў акцыі ў гарадку. Александр Кузняцоў працаваў у ювелірнай фірме, і ён паведаміў «Свабодзе».
Директор попросил зайти, что к нему приходили два человека из органов госбезопасности, сказали, что я неблагонадежный гражданин, что из-за меня могут на фирме начаться неприятности. Начнуцца праверкі.
Моладзевыя актывісты звольніліся з фармулёўкай паводле дамоўленасці бакоў. Ніхто з іх не стаў звяртацца дзеля аднаўлення на працы ў судовай інстанцыі.
Пра палітычныя звальненні распавядала Любоў Лунёва. Нагадаю, вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння Александр Лукашэнка завершыў сваю паездку па беларускім Палесі. З Берасцейшчыны, дзе ён быў учора, ён вярнуўся ў сваю летнюю рэзідэнцыю на Прыпяці, што блізу вёскі Кабачок у Петрыкаўскім раёне. А ўжо з раніцы быў у Жыткавіцкім раёне, дзе інспектаваў ход уборкі кукурузы з выкарыстаннем кормаўборачнай тэхнікі беларускіх сельгасмашынабудаўнікоў. Там жа ён выступіў з некалькімі заявамі, з падрабязнасцямі Ягор Маёрчык.
У Турове Александр Лукашенко запатрабаваў пашыраць на Гомельшчыне сельскагаспадарчыя ўгоддзі, павялічваць выпуск прадукцыі ў звязку з тым, што, цытую, «сёння адкрываюцца калясальныя рынкі, попыт на прадукцыю харчавання будзе неймаверным». Апрача таго, ён заявіў, што дзяржава возьме на сябе 50% кошту гадавых працаў на аднаўленне меліяраваных земляў. А знайсці гэтыя грошы для Гомельскай і Берасцейскай абласцей паводле Лукашэнкі не праблема. Аднак не толькі ўнутраныя праблемы турбавалі Александра Лукашэнку падчас візіту на Палесся. Ён аптымістычна выказаўся на конт уступлення мытным гаўрусам Беларусі, Расіі і Казахстану ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Апошнія нібыта самі зацікаўленыя ў гэтым. Перад журналістамі Лукашэнка заявіў пра неабходнасць вывучэння праектаў дыверсіфікацыі паставак у краіну энергарэсурсаў і нават удзелу ў праекце «Адэса Броды» пры ўмове, што гэта будзе плённа і эфектыўна. «Мы не можам залежыць ад аднаго месца ў пастаўках энергарэсурсаў», заявіў Лукашэнка. Аднак, цытую, «пакуль выгадней атрымліваць вуглі водароды з Расіі». У стасунках з міжнародным валютным фондам паводле кіраўніка дзяржавы Беларусь не будзе браць на сябе таго, што не вытрымае. Галоўная сёння фінансава-эканамічная праблема – захаванне стабільнасці рубля, заявіў кіраўнік дзяржавы, а з ростам цэнаў, паводле ягоных словаў, праблемаў быць не павінна. Адрынуў кіраўнік дзяржавы тверджанні пра тое, што пасля ягонай нядаўняй сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Медведзевым у Сочы Беларусь вяртаецца да ўсходняга вектару. Развароту, павароту няма і быць не можа. У Беларусі, маўляў, шматвектарная знешняя палітыка, а Расія, цытую, была і будзе братняй роднай дзяржавай. Увогуле Лукашэнка кажа, што хоча слухаць усіх на захадзе і ўсходзе, а жыць сваім розумам.
За візытам Александра Лукашэнкі на Палесе сачыў Ягор Маёрчык. Праз гадзіну на нашых хвалях сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі пракаментуюць палітолегі. Заставайцеся з намі. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў, што загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу урадамі. Разам з целамі Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча гэтым спецрэйсам прыляцеў і прадстаўнік ваенна-паветраных сілаў Польшчы, а таксама ганаровая варта. У Баранавічах сёння працуе наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Алег, добры вечар.
Добрый вечер.
Олег, расскажите, калі ласка, як сустрэлі Баранавічы лётчыкаў?
Ганаровая варта з Польшы і прадстаўнік вооружаных сілаў Польшы, яны засталіся там на авіабазе і на базе і ўжо ў горад не патрапілі, а сюды ў горад прыехаў аўтобус і на катафалку адмысловым привезлі целы Марфіцкага і Журавлевіча. Калі ехала працэсія, я ехаў за імі, то шмат людзей стаялі літаральна на вуліцах і спачувалі, выказвалі свае спачуванні, а ў дварах, вось я быў і на кватэры Журавлевіча, і потым на кватэры Марфіцкага, ў дварах было безліч людзей, все іх добра ведалі, там, в прынцыпе, это вайсковыя гарадкі, і кругом офіцеры, але шмат людзей ведалі чыста ў горадзе. Вось такая дэталь, калі я прыехаў такі ў горад, і ў цэнтры паспрабаваў правесці такое пытанне, так першы ж два суразмоцыцкі не размаўляў, яны только добра ведалі гэту падзею, а адзін з іх сам асабіста ведаў Марфіцкага, другая жанчына, яна жыла побач з домам Журавлевіча. Таму гэта бяда, канешне, закранула ўсіх жыхароў гораду.
Олег, а калі адбудуцца пахаванні лётчыкаў, ці ўжо вядома?
Значыць, ўсё вядома зараз. Труны з целамі ўжо знаходзяцца ў кватэрах, сваякі з імі развітваюцца. Завтра палова 12-ю у гарнізонным клубе, дом афіцэраў так званым, будуць выставлены целы для развітання. І ў 2 гадзіны ўжо пачнецца пахаванне на гарадскіх могілках. Афіцэры збіраюцца прыйсці туды, у дом афіцэраў, я размаўляў з ветэранамі, нават тыя, хто не ведаў асабіста Марфіцкага Журавлевіча, збіраюцца прыйсці, бо гэта падзея такая вельмі значная. Ну тут трэба ще сказаць, што вайсковая салідарнасць, яна працуе заўсёды. Адзін з лётчыкаў, Владзімір Трухан, які быў, дарэчы, папярэднікам Журавлевіча на пасадзе намесніка кіраўніка, начальніка гэтай авіабазы 61-й, і ён расказваў, што в принципе, ну раз у 6-7 гадоў нешта здараецца звычайна ў Баранавічах. І на такія мерапрыемствы, канешне, прыходзяць усе, бо все літаюць і все рызыкуюць жыццём. Дарэчы, гэта цікавы момант, што лётчыкі кажуць пра прычыны аварыі. все одноголосно допускают, что могла птушка потрапить у рухавик, але больше скажет, что при этом это не может быть основной причиной. Специалисты, вот Владимир Трухан, который глядел эту видеосдымки аварии, он означает, что, видать, летчики крыху помылились в оценке ситуации, не уличили сильный и мощный ветер, не додали форсажу, как он сказал, то есть форсаж это значит выше нагрузка на рухавик, и не хапило сил эмоций самолету при низком полете, при низком вот этом маневре вылететь наверх. Это хотя летчики, все означают, что летчики выдатные, летчики вельми профессийные и шмат налетали, на двоих больше за 4000 годинов, это по белорусских мерках добрый показчик, але вот так отрымалось, как кажется, никто не застрахованный.
Дякую, Олег. Олег Грудзілоевич передавал с Барановича, где сегодня отбывается развитание с Александром Марфицким и Александром Журалевичем, которые загинули в неделю подчас авиашоу урадами. И у апошнюю хвилину своего життя они вывели самолет, который летел над жилыми районами, и он разбился на пустынном месте. Вы слушаете Радио Свобода, и я хочу вам сказать, что сегодня на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с лидером партии БНФ Лявоном Баршевским с нагоды съезда БНФ, який чекается на гэтым тыдні. И я пропоную вам послухать фрагмент радиоварианту онлайн-конференции.
Спадар Баршевскі, вы збіраецеся вылучацца як партыйны кандыдат, а таксама будзеце ўдзельнічаць у праймерыз АДС. Пракаментуйце, калі ласка, гэты абсурд.
Любому спартоўцу зразумела, патэнцыйных супернікаў трэба перамагаць яшчэ далёка на подступах да фіналу, каб гэтых супернікаў папросту рабілася меней. І гэта маецца на ўвазі. Гэта толькі што некаторыя ўжо цяпер хаваюцца ў бульбу, баяцца нават удзельнічаць у спаборніцтвах.
Отказы старшыні партыі БНФ Лявона Баршчэўскага слухайце на нашых хвалях хвілін праз 20, а поўнасцю онлайн-канферэнцыю можна прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там таксама можна паглядзець і фотаздымкі, якія былі зроблены падчас канферэнцыі, а таксама відэастужку. Активістку руху «Молодая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Александра Марфіцкага і Александра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіашоу урадамі. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзем пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Это были головные темы сегодняшнего дня, а мы протягиваем программу «Радио Свобода» поведомлениями на тему культуры. У Орши почался тыдень белорусской мовы. Его инициовал мясцовый музей Владимира Караткевича. Музейщиков подтримали городские улады, долучились так само установы культуры. И сегодня в оршанских библиотеках и музеях отчинились тематичные выставы, проходят адмысловые экскурсии и творчие сустречи. Поведомляя Бронислава Станкевич.
Галина Юркевич, директорка мемориального музея Владимира Караткевича, рассказала, что идея провести тыдень белорусской мовы народилась после отповедной инициативы ЮНЕСКО. Все лето в лютом эта международная организация занесла нашу мову у атлас мовы света у небеспецы под познакой «Unsafe», под погрозой изникнения, кажет спадарня Галина.
Справа в том, что белорусская мова унесена у атлас мов, которые могут изникнуть. Тому вырашили звернуться до всех жихаров, провести мероприемство у подтримку белорусской мовы.
А чья инициатива?
Инициатива сотрудников музея Караткевича, отдел культуры подхопил эту идею, школы и идеология подхопила. Это ж мелодичная, пригожая, пялучая, матчина мова. И треба сделать все, как наша мова не покинула нас, а засталася разом с нами на все життя.
Супрацовники усіх шести аршанських музеїв розповсюджують льотки у самих шматлюдних місцях городу. Каля універмагу, Гарваканкаму, у мікрорайоні Раніця, на чигуничному вокзалі. В льотках написано: «З тривоги і надії у серці звертаємося до кожного аршанця. Давайте разом почнемо розмовляти на нашій рідній мові. Каб не умерла мова наша і не умерли ми». Таким чином були перефразовані відомі слова Франціжка Богушевича: «Не покидайте ж мову нашої білоруської, каб не умерли», які стали девізом мовного тижня. 2 вересня в середній школі номер 5 прийшла презентація вусного часопису «Історія книжності Білорусі». Завтра спектакль поводля казки «Бременські музики» пройде у музеї Володимира Короткевича. Його підрихтували вучні середньої школи номер 20. Музей Короткевича завжди був увершим осяродком Білорусщини, а ініціатива провести тиждень білоруської мови тільки поширила ягоною популярність. У музейній залі довелося познайомитися з трьома сябровками, першокурсницями медичної вучельні, які приїхали у Варшу з Кричева, Клімовичев і Черикова. І у перші ж дні занятку вирішили навідати цей музей.
У школі звичайно Короткевича прийшли сюди.
А ви вітаєте, що в музеї став ініціатором проведення акції оборони білоруської мови?
Так.
Чи варта ця ініціатива, як ви лічите?
Тому якраз треба зберігати білоруську мову, а більше на русській.
А у вас як з білоруською мовою? Коли вас попросити виказати ваше ставлення по білоруську?
На мій погляд, треба заховувати білоруську мову.
Тягом тижня білоруської мови, який завершиться 8 вересня, у городі буде відчинена експозиційна залі Дому ремесел, пройде свято білоруської пісні у Центральному дитячому парку, відбудуться зустрічі з бардом Едуардом Акуліним і поетом Леонідом Дранько-Мойсюком, а коля пам'ятника славутому земляку Владимиру Короткевичу свої твори для усіх охотних прочитають сябри місцевого літературного об'єднання «Дніпровські голоси».
З програмою тижня білоруської мови, який розпочався сьогодні у Варші, вас познайомила Броніслава Станкевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Кастусь Сырель з Ушачаў. П'яніца выгадны адміністрацыі. Ён абсалютна не здольны ні на якую нават самую мізэрную форму пратэсту. Хоць у курылцы лагічна разважае, якое дрэннае начальства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка прагучыць на нашых хвалях хвілін праз 25, а мы працягваем нашу праграму яшчэ адным культурным паведамленнем, гэтым разам з Польшчы. На ініцыятыву беларускага культурнага таварыства «Хатка» з Гданьску і беларускага пен-цэнтру, а таксама ў сувязі з 70-годдзем ад пачатку Другой сусветнай вайны, гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Рэч у тым, што ў верасні 1939 году Янка Брыль браў удзел у абароне Гдыні ад гітлераўцаў. Тэму працягвае Віталь Цыганкоў.
Алена Глаговская, старшыня беларускага культурнага таварыства «Хатка» ў Гданьску, тлумачыць, што імя Янкі Брыля будзе насіць найдаўжэйшая вуліца ў адным з новых мікрараёнаў гораду. Цягам свайго жыцця Янка Брыль даволі часта праезжаў Гдыню, наведваў мясціны баёў. Народны пісьменнік Беларусі за гэтыя гады атрымліваў адпаведныя адзнакі ад улады ў Гданьску і Гдыні. У кожнай гдыньскай бібліятэцы ёсць ягоныя кнігі, перакладзеныя на польскую мову. Першы раз беларускае культурнае таварыства «Хатка» ў Гданьску звярнулася да польскіх уладаў з просьбай надаць адной з вуліц імя Янкі Брыля 2 гады таму, у жніўні, на 90-й угодкі нараджэння пісьменніка. Пэўны час гэтае пытанне стаяла ў чарзе без істотнага руху. І сёлета ў чэрвені на агульным сходзе таварыства было вырашана нагадаць уладам пра тую прапанову. Ганаровы старшыня беларускага пен-цэнтру Лявон Баршэўскі паведамляе, што да з'яўлення ў Дыні вуліцы Янкі Брыля спрычыніўся і пен-цэнтр.
21 числа мы склікалі паседжанне нечарговай рады нашага пен-цэнтру. Па даручэнню рады звярнуліся разам з Андреем Хадановічам, старшынём пен-цэнтру, і Владзімірам Арловым. З пісьмом да ўлада ў горада Гдыні было вельмі прыемна, што рэакцыя была амаль імгненнай і пытанне вырашылася. Гэта вельмі добры знак, але зроблена ў гэтым кірунку вельмі мала. Трэба эту працу актывізаваць, і тут і таварыства «Бацькаўшчына» павінна нагаварыць сваё слова і іншыя нашы грамадскія арганізацыі.
Дарэчы, у Гданьску таксама ёсць вуліцы, названыя ў гонар беларусаў: Янкі Купалы і Лукі Дзікуць Малея, баптыста, перакладчыка Біблії на беларускую мову, які жыў і памёр у Гданьску. Але гэта першая вуліца імя Янкі Брыля ў Польшчы і, здаецца, у найбольш адпаведным месцы, кажа спадарыня Глаговская.
Здаецца, Брыль – гэта адзіны пісьменнік, які браў удзел у абароне Гдыні, і у літератури представив гэтую оборону Гдыні. До речі, шмат у яких творах, між іншим у оповісті «Птушки і гнёзды». Там просто ёсць вельмі шмат про оборону Гдыні, але і у оповяданнях, і у мініатурах розных, і таких успамінах писаних пасля, наприклад, у книзе «Вячерняя», в кімдзённіку, дзе ён апісвае менавіта першае падарожжа у Гдыню пасля вайны.
Варта таксама нагадаць, што ў Менску вуліца Янкі Брыля існуе ўжо амаль 2 гады ў мікрараёне Міхалова.
Распавядаў Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз звернемся да эканомікі. Лідскае малако зараз будуць спажываць там, дзе прыдумалі тэкілу, у Мексіцы. Праўда, яго давядзецца разводзіць вадой, бо яно будзе ў парашку. Які механізм такіх паставак? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
У Мексіку лісткі малочна-кансервавы камбінат намовіўся паставіць 350 тонаў сухога малака. Я пацікаюся ў дырэктара камбінату Андрэя Эйсымонта. Як удаецца знаходзіць новыя рынкі збыту? Гэтым займаецца аддзел маркетынгу і знешніх сувязяў прадпрыемства ці дапамагае яшчэ нехта?
Все помогают, все сейчас занимаются этим. Президент всем поставил задачу продавать. Все и продают. И райисполком помогает, и Минсельхозпрод помогает, и сами мы занимаемся. Как тут разделить?
Пошуками партнеров за океаном, которые готовы набыть белорусское порошковое молоко, занимаются так само дипломаты, говорит директор Лидского молочно-консервового комбинату Андрей Эйсымонт.
Работают посольства наши в странах, в разных, тоже прорабатывают. Находят партнеров, определяют рынок какой там продукции, находят партнеров, сводят нас с ними, тоже участвуют в этом деле. Поэтому тут множество факторов, так нельзя сказать, что один рецепт вот такой вот, и так надо работать.
100 тонов лидского сухого молока в ближайшем часе меркуется отправить туда, где постоянно гучат стрелы, в Афганистан. Как удалось знайти покупников у этой краине? Питание до директора комбинату Андрея Эйсымонта.
Есть структуры, которые занимаются поставкой в Афганистан. Мне трудно сказать, я под пули не ездил.
Отказал Андрей Эйсымонт.
Наступная старонка нашай праграмы – «Званкі на свабоду», які сёння падрыхтаваў Александр Байчун.
Пачатак заняткаў у школах і ВНУ чарговым разам актуалізаваў традыцыйную цікавасць слухачоў нашага радыё да моўнай праблематыкі.
Праходжу каля школы, чую, лінейка на расійскай мове, жудасна. Быў дырэктарам школы Іван Васильевич пару гадоў толькі. Школа працавала на беларускай мове, это квасовка. Сённяшняга дня ўжо яна расейская. А як гэта Івану Васильевичу пережыць?
Дарэчы, учора мы прапанавалі адгукнуцца на тэлефанаванне, у якім гучала патрабаванне забараніць прысутнасць на свабодзе расейскамоўных суразмоўцаў.
А гідна слухаць таких вот. Гэтым ён толькі паказаў сваю духоўную неадукаванасць і упугасць. Чалавек, які не ведае замежнай мовы і сваёй мовы не ведае.
А вось каментар грамадскага рэдактара тыдня, сябра таварыства беларускай мовы Станіслава Судніка з Ліды.
Рада Свабода вырашае задачу данесці праўдзівую інфармацыю як мага да большага кола слухачоў. Але калі сёння не даць слова рускамоўным рэспандэнтам на Радыё Свабоды, то атрымоўваецца сітуацыя. Вы нас слухайце, але сказаць самі нічога не маеце права, таму што вы не валодаеце беларускай мовай. Гэта не павялічыць колькасць слухачоў і не павялічыць уплыў той праўдзівай інфармацыі, якую нясе Радыё Свабода.
На пасумаванне тэмы такі званок.
Повторить еще несколько разов по радио телефон товариства белорусской школы, потому что я как раз в тот час, как с Подорловской говорил, глушили вельми и не было чутно.
Поведомляем, связаться с Менским офисом товариства белорусской школы можно по телефоне МТСовским. Код краины 375, далей 297-520-821. Это особистый мобильный номер с Подорловским. 297-520-821. Гэтак сама учора мы расказвалі пра пераслед незалежных эколагаў. Слухачы працягваюць тэму аховы прыроды.
Это Александр Анатольевич Яцкевич. Знішчаецца прырода. Засталося зрабіць атамную станцыю. Надо завершыць усё. Як я писав радки, побудуємо з батьком атомну бомбу, час настав йому дубину в руки дати. На себе начепим жебракову торбу, пойдем по Білосвіту жебравати. До цивілізації не готові.
І наприкінці відгуки слухачів на передачі «Радіо Свобода».
Подаваються новини, експертиза, праські акценти. Вельми слушні, обґрунтовані передачі. Але 1 сентября – начало Второй мировой войны. Передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Была означена дата, початок Другой Сусветной войны. Але я не почув, каб хтось вспомнив еще одну трагичную дату. 1 вересня 1983 года двумя советскими ракетами был сбитый повднево-корейский пассажирский самолет. Загинуло 269 пассажиров, у тым лику 23 детей. И они спешались до дому, каб раниться и пойти в школу. Керівником СССР у той час был Юрий Андропов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Нагадываем. Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Звонки на свободу сегодня подрыхтовал Александр Байчун. Больше чекаем ваших звонков.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.